Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Made Yoni.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah dinyatakan secara resmi sebagai pemenang pemilu Presiden Indonesia. Data resmi menunjukkan ia memperoleh 53% suara dalam pemilu 9 Juli. Beberapa jam sebelum hasil diumumkan, mantan Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto mengumumkan mundur dari pencalonan dengan mengatakan proses pemilu itu bermasalah dan tidak demokratis. Thomas B. Papinski, guru besar madya jurusan pemerintahan Universitas Cornell dan Presiden Institut Studi Indonesia Amerika, mengomentari pengunduran diri Prabowo sebagai sikap yang membingungkan. Organisasi HAM mengatakan telah mengungkap sekurangnya 100 akun Twitter palsu yang digunakan untuk menyebarkan propaganda pemerintah Tiongkok mengenai Tibet. Akun-akun tersebut yang ditemukan oleh Free Tibet sering menggunakan nama-nama barat yang aneh dan disertai foto wajah yang termasuk foto anak sekolah Amerika yang diambil oleh fotografer profesional. Yang lainnya menggunakan gambar komersil atau foto selebriti yang sudah meninggal. Juru bicara Free Tibet, Alistair Curie, mengatakan kepada VOA, akun-akun palsu itu ditelusuri berasal dari ibu kota Tiongkok. Organisasi HAM yang berbasis di London itu mengatakan, akun yang diposting berbahasa Inggris itu menyerang Dalai Lama dan menggambarkan Tibet sebagai provinsi Tiongkok yang menyenangkan dan indah. Tiongkok menjelaskan panjang lebar untuk menciptakan gambaran Tibet yang stabil, padahal 130 orang telah membakar diri sejak 2009 untuk memprotes kekuasaan Tiongkok. Badan Penerbangan Amerika melarang maskapai penerbangan Amerika terbang ke Bandara Internasional Israel di Tel Aviv selama 24 jam setelah sebuah roket yang ditembakkan oleh militan Hamas di Gaza jatuh di dekatnya. Maskapai-maskapai penerbangan Eropa juga segera membatalkan penerbangannya. 3 maskapai penerbangan Amerika sudah membatalkan penerbangan mereka hari Selasa setelah mendengar roket itu jatuh sekitar 1,6 km dari Bandara Ben Gurion. Amerika awalnya mengatakan belum mengeluarkan larangan apapun, tapi kemudian Badan Penerbangan Federal memerintahkan pelarangan itu dan mengatakan akan terus memantau situasi di sana. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan telah bertemu dengan sebagian orang tua dari 200 lebih siswi yang diculik oleh militan Boko Haram bulan April lalu. 150 orang lebih hadir dalam pertemuan hari Selasa di kantor presiden di Abuja, termasuk sebagian siswi yang berhasil melarikan diri setelah mereka diculik oleh militan Islamis itu. Kawanan bersenjata menyerang sebuah kamp militer di ibu kota Republik Demokratik Kongo atau DRC hari Selasa, tetapi pemerintah mengatakan situasi itu segera bisa dikuasai. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiasih dan teknisi kami Carl Starling akan menyampaikan siaran pagi ini. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan, di antaranya mayat-mayat korban kecelakaan pesawat Malaysia diproses di kota Kharkiv yang dikuasai pemerintah Ukraina.
The crash site to do the professional work and everything according to the legislation of Ukraine and under the guidance of authorized agencies.
Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LKPN calon presiden dan calon wakil presiden mencatat total kekayaan Prabowo paling banyak, sementara Jokowi memiliki harta paling sedikit.
Ia percaya masyarakat dan pasar semakin dewasa dalam menyikapi perkembangan politik terkait Pilpres 2014, sehingga reaksi negatif terhadap pasar tidak akan berlangsung lama.
Pendengar, selain itu juga kami akan sampaikan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Simak terus acara kami. Kini kami sampaikan dulu laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Pfizer melaporkan bahwa pendapatan kuartal kedua mencapai 2 kali lipat setelah meraih kepemilikan 100% dari Verizon Wireless. Keuntungan melonjak menjadi $4.32 miliar dari $2.25 miliar atau 78 sen per saham. Pendapatan bersih per saham juga naik tetapi pada laju yang lebih rendah, menjadi $1.01 per saham dari 78 sen per saham. Hal ini disebabkan Verizon menerbitkan saham pada Februari yang membayar pemegang saham Vodafone atas bagian mereka dalam kepemilikan Verizon Wireless. Setelah disesuaikan untuk perolehan tidak berulang, pendapatan menjadi 91 sen per saham atau hanya sedikit di atas 90 sen per saham. Pendapatan naik 5.7% menjadi $31.48 miliar dari $29.79 miliar tahun lalu. Taksiran analis semula adalah $31.09 miliar yang dilaporkan oleh Zacks Investment Research Study. Harga saham Verizon Communication anjlok lebih dari 1% hari Selasa sebelum pasar saham dibuka. Kita beralih ke New York. Seorang hakim federal di New York telah memerintahkan perundingan diteruskan untuk menghindari kegagalan memenuhi kewajiban utang Argentina yang kedua dalam 13 tahun terakhir ini. Hakim Thomas Gresa menerbitkan perintah itu Selasa siang. Sidang peradilan ini menambah drama seputar tenggat waktu 30 Juli bagi Argentina untuk membayar $1.5 juta kepada hedge fund Amerika. Hedge fund Amerika menolak tawaran restrukturisasi Argentina menyusul kegagalan Argentina memenuhi kewajiban hutangnya senilai $100 miliar pada tahun 2001. Gresa telah memblokir Argentina membayarkan mayoritas pemegang bond bank-bank Amerika yang bersedia menerima nilai lebih rendah, kecuali kalau Argentina melunasi hutangnya pada hedge fund Amerika. Menteri Ekonomi Argentina bulan ini ikut serta dalam perundingan yang dimediasi penengah dari pengadilan. Pihak penuntut dipimpin oleh miliarder New York Paul Singel dari NML Capital.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kami lanjutkan dengan laporan internasional. Konflik antara Israel dan militan Hamas di Gaza memasuki minggu ketiga dengan kematian 2 tentara Israel dan sekitar 100 warga Palestina. Wartawan VOA Scott Bob melaporkan dari Yerusalem, upaya-upaya diplomatik untuk menengahi gencatan senjata semakin meningkat. Laporannya disampaikan Karlina Amkas.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tiba di Yerusalem Selasa sore dan mendesak penyelenggaraan gencatan senjata antara Israel dan Palestina di jalur Gaza. Ia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menyerukan segera diakhirinya penderitaan dan pembunuhan.
My message to Israelis and Palestinians is the same. Stop fighting.
Pesan saya kepada rakyat Israel dan Palestina adalah sama. Berhenti bertempur, mulailah berunding, dan selesaikan akar penyebab konflik supaya kita tidak kembali ke posisi yang sama dalam 6 bulan atau 1 tahun mendatang.
Ban Ki-moon mengatakan masalah mendasar harus dibenahi, termasuk pengakuan satu sama lain, pendudukan, keputusasaan, dan apa yang disebutnya penghilangan martabat, sehingga orang tidak akan merasa mereka terpaksa harus menggunakan kekerasan. Netanyahu menanggapi dengan mengatakan Hamas, gerakan Islamis yang menguasai Gaza, menolak mengakui Israel dan menginginkan kehancuran Israel. Ia juga mengatakan Hamas menolak solusi 2 negara yang telah diterima oleh otoritas Palestina di tepi barat.
And therefore in the face of such extremism, in the face of such violence, in the face of such terror,
oleh karenanya menghadapi ekstremisme itu, menghadapi kekerasan, menghadapi teror, Israel tidak punya pilihan lain kecuali membela diri. Dan itulah yang kami lakukan karena itu adalah hak kami. Kami sudah berusaha mengakhiri ini sejak awal dengan gencatan senjata dan mereka menolak dan mereka terus menyerang. Dan kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk membela diri.
Ban Ki-moon terbang ke Israel dari Mesir, di mana ia bertemu pejabat-pejabat Mesir dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry sebagai bagian dari upaya mediasi. Militer Israel mengatakan seorang tentaranya hilang dan diduga tewas. Hamas hari Minggu mengumumkan pasukannya telah menangkap seorang tentara Israel dengan nama yang sama. Pejabat-pejabat Israel mengatakan serangan roket, serangan rudal, dan serangan udara selama 15 hari telah menewaskan 29 warga Israel. Pejabat-pejabat Palestina mengatakan sudah sekitar 600 warga Palestina tewas. Di Tel Aviv, ratusan warga Israel berdemonstrasi mendukung tentara mereka, sementara ratusan warga Israel keturunan Arab di Jaffa, kawasan Arab di Israel, berdemonstrasi menentang serangan Israel dan mendukung Hamas.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kepala penyidik Ukraina terhadap pesawat Malaysia nomor penerbangan 17 yang mengalami kecelakaan pekan lalu mengatakan mayat-mayat paling sedikit 282 dari total 298 korban diproses di kota Kharkiv yang dikuasai pemerintah. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka akan diterbangkan ke Amsterdam. Laporan reporter VOA El Pesin disampaikan Purwati.
Wakil Perdana Menteri Volodymyr Groysman mengukuhkan bahwa mayat-mayat diangkut dengan gerbong-gerbong kereta api yang dilengkapi alat pendingin dan tiba di Kharkiv Selasa pagi. Dia tidak mengukuhkan dalam laporan sebelumnya bahwa juga terdapat 87 anggota tubuh yang diyakini oleh para petugas adalah bagian dari 16 jenazah korban selebihnya. Groysman mengatakan dalam jumpa pers di Kharkiv bahwa pejabat Malaysia yang mendampingi jenazah-jenazah itu dari wilayah pemberontak menerima kotak rekaman penerbangan pesawat itu dan mereka bekerja sama dengan penyelidik Belanda dan internasional untuk memutuskan apakah isi rekaman itu akan dievaluasi. Dia juga berbicara tentang langkah-langkah selanjutnya dalam investasi itu. Dia berbicara lewat seorang penerjemah tidak resmi.
The most important issue for today is to get access to the crash site to the professional work and everything according to the legislation of Ukraine.
Isu yang paling penting untuk saat ini adalah mendapatkan akses ke tempat kecelakaan guna melakukan tugas profesional sesuai prosedur hukum Ukraina dan di bawah bimbingan instansi yang berwenang.
Pejabat dari banyak negara mengatakan bukti di tempat kejadian telah terganggu oleh sejumlah besar penduduk desa setempat dan penduduk desa yang tidak terlatih yang dibiarkan berjalan di sekitar tempat kejadian dan memindahkan barang-barang. Ukraina menuduh Rusia dan golongan separatis yang merusak dan memanipulasi bukti. Ukraina mengundurkan diri sebagai pemimpin internasional dalam penyelidikan hari Senin, langkah yang tampaknya menyelesaikan perselisihan yang menyebabkan mayat-mayat di dalam kereta di lokasi kejadian selama 2 hari. Belanda sekarang memimpin dan diduga akan melakukan identifikasi forensik jenazah di Amsterdam. Badan-badan intelijen Ukraina dan Barat mengatakan pesawat itu ditembak jatuh oleh misil anti pesawat terbang yang dipasok Rusia dan ditembakkan dari daerah Ukraina yang diduduki golongan separatis Rusia. Para pejabat yakin pemberontak menyangka mereka menembak pesawat militer Ukraina dan kelompok militan mula-mula mengaku menembak jatuh pesawat itu sebelum diidentifikasi sebagai pesawat penumpang Malaysia. Rusia dan kelompok separatis membantah tuduhan dan mengemukakan beberapa teori yang menuduh Ukraina sebagai penyebab bencana itu. Rusia berada di bawah tekanan internasional agar memaksa golongan separatis memberi akses kepada penyelidik ahli. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berjanji akan melakukan segala-galanya, tetapi beberapa pemimpin mengeluh bahwa janjinya tidak sesuai dengan tindakannya. Presiden Putin mengatakan dia tidak akan bisa meyakinkan pihak separatis, kecuali kalau Ukraina menghentikan serangan terhadap separatis. The Voice of America,
VOA. Miss America berkulit hitam pertama Vanessa Williams yang menjadi Ratu Amerika tanggal 23 Juli 1984 menyerahkan mahkota keratuannya karena diketahui pernah berpose telanjang untuk sebuah pemotretan majalah. Foto itu diambil 2 tahun sebelum ia dinobatkan sebagai Miss America. Namun, majalah Penthouse menerbitkannya untuk edisi September 1984 tanpa persetujuannya. Gelar dan mahkota Ratu Amerika diserahkan kepada Suzette Charles dari New Jersey yang menjadi Miss Amerika ke-57. Setelah itu, Vanessa Williams yang lahir di New York tahun 1963 itu terjun sebagai penyanyi. Lagu-lagu hitnya antara lain Everlasting Love, Save the Best for Last, dan Colors of the Wind yang menjadi tema film kartun Pocahontas produksi Walt Disney tahun 1995. Kini Vanessa Williams lebih dikenal dalam film seri TV Ugly Betty dan Desperate Housewives produksi saluran TV ABC. Pendengar, kita lanjutkan ke Liputan Indonesia. Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto menarik diri dan menolak hasil perhitungan suara Pilpres tahun 2014 oleh KPU membuat pasar bereaksi negatif. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi Sukamdhani optimistis reaksi negatif tersebut hanya sementara karena pasar dan para pelaku ekonomi sangat realistis menilai perkembangan politik terkait pemilihan Presiden 2014. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Setelah Capres Prabowo menegaskan menarik diri dan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2014 karena dinilai terdapat kecurangan-kecurangan di beberapa daerah, membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG turun dan hal serupa juga terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. IHSG sempat anjlok sebesar 24 poin, sementara nilai tukar rupiah semula sekitar Rp12.400 per dolar Amerika melemah menjadi Rp12.600 per dolar Amerika. Kepada VOA di Jakarta Selasa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan, ia percaya masyarakat dan pasar semakin dewasa dalam menyikapi perkembangan politik terkait Pilpres 2014, sehingga reaksi negatif terhadap pasar tidak akan berlangsung lama.
Itu tentu memang pasti akan membuat sinyal yang jelek ya. Artinya pasti sesaat ini masyarakat merasa kurang nyaman. Tapi saya meyakini bahwa ini adalah dinamikanya demokrasi. Kita ini kan baru belajar demokrasi. Belajar bagaimana kita menang, belajar gimana kalau kita kalah. Nah, jadi kalau saya melihat dari proses hukumnya pun akan berjalan pada hasil akhirnya akan baik-baik saja. Demokrasi kita makin matang. Saya tidak mengkhawatirkan. Saya rasa justru pendukungnya lebih banyak yang realistis akhirnya. Karena apapun kan tahapan itu kan sudah dilakukan verifikasi.
Haryadi Sukamdhani juga mengatakan APBN akan tetap dapat dikelola dengan baik oleh pemerintahan mendatang karena koalisi permanen yang dideklarasikan pasangan Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu justru tidak akan berlangsung permanen.
Koalisi itu juga akan berpikir pragmatis. Di Indonesia itu nggak ada yang mau siap menjadi oposan. Dan itu saya sangat yakin bahwa koalisi itu tidak akan permanen. Orang yang realistis, kok mau apa sih sebenarnya? Kita mau untuk kemaslahatan umat ya, untuk kemakmuran masyarakat, bukan mau kita mau gontok-gontokan juga kok. Jadi itu settingan awalnya akan rapuh gitu. Apa kita negara ini akan disandra oleh suatu manuver yang seperti itu? Saya rasa kan enggak.
Sementara menurut ekonom dari Indonesia Corruption Watch atau ICW Yanuar Rizky, meski pasar bereaksi negatif pasca pernyataan Capres Prabowo menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2014, pasar akan kembali positif.
Tapi sebetulnya dia kemudian kemana abis itu? Balik lagi ke sini. Coba sekarang lihat 98. 98 kayak gitu. Dia balik lagi ke sini. Di semua negara emerging market kan begitu. Jadi saya sih lihat bahwa yang namanya risiko itu apa? Risiko pemburukan terjadi ketika kita tidak bisa mengendalikan secara politik, mengendalikan konsolidasi politik. Isu itu akan dipakai untuk mereka ngambil profit taking. Ini bukan hanya urusan Prabowo, bukan hanya urusan Jokowi, ini urusan semua elemen. Dan jangan lupa loh, SBY masih presiden loh. Jadi artinya, kalau mereka semua bisa menangani isu ini tanpa banyak isu di market, market kan kalau tidak punya isu, ini tidak punya faktor penggerak utama sentimennya gitu.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, hasil rekapitulasi nasional menunjukkan pasangan Jokowi dan Yusuf Kalla akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Sementara calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Bagaimana pendapat pakar tentang peristiwa tersebut dan apa harapan terhadap pemerintah baru Indonesia? Rekan Adriana Sembiring berbincang-bincang dengan Thomas B. Pepinski, Guru Besar Madya Jurusan Pemerintahan Universitas Cornell dan Presiden Institut Studi Indonesia Amerika. Berikut cuplikannya.
Pak Pepinski, Anda tahu bahwa pemilihan Presiden Indonesia untuk tahun 2014 baru saja berlalu. Dan sejauh ini bagaimana menurut pendapat Bapak situasi dan kondisi demokrasi di Indonesia?
Saya berpendapat bahwa hasil pemilihan umum yang baru selesai ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia sangat kuat. Saya kira itu karena semua berjalan dengan aman dan tertib. Ada semacam ketidaksetujuan antara dua-dua pihak, tapi sejauh ini semua selesai dengan aman. Dan announcement kemarin bahwa Pak Prabowo menarik diri dari pemilihan itu sesuatu yang sekarang sedikit membingungkan, tapi tidak menunjuk sesuatu yang lemah atau masalah dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Jadi apakah menurut Bapak penarikan diri Pak Prabowo ini tidak mempengaruhi legitimasi proses pemilu di Indonesia?
Betul. Saya berpendapat bahwa, ya again, sedikit membingungkan, tapi legitimasi pemilihan yang sudah berakhir ini tidak dipengaruhi oleh penarikan diri itu.
Kalau menurut Bapak sendiri, apa prioritas penting bagi presiden baru Indonesia nantinya?
Prioritas pertama yang paling penting adalah untuk menunjukkan bahwa promises dan platform yang dibicarakan selama 4 bulan terakhir ini akan dijalankan. Untuk Pak Jokowi, yang paling penting adalah apakah dia bisa mengimplementasikan sistem e-budgeting dan e-governance yang sangat penting buat dia.
Tantangan yang paling sulit yang mungkin akan dihadapi presiden baru untuk di dalam negeri sendiri menurut Bapak apa?
Yang paling besar adalah korupsi yang masih sangat kuat di Indonesia. Dan sistem pemerintahan Indonesia dalam dari segi institusional sangat kuat, tapi dari segi formal institutions dan governance sedikit lemah. Dan kesuksesan program baru Presiden Jokowi akan dipersulitkan oleh masalah implementasi itu.
Untuk urusan luar negeri, bagaimana menurut Bapak? Apa tantangan yang akan dihadapi Presiden baru di Indonesia?
Menurut saya, Indonesia tidak punya banyak masalah luar negeri. Untuk Presiden baru harus mungkin find a new way to increase Indonesia's world prominence.
Bagaimana kira-kira kalau bisa dijabarkan sedikit?
Untuk Indonesia lebih berperan besar dalam isu-isu dalam ASEAN untuk take a position which is stronger and more prominent in ASEAN dan juga to become a stronger middle power in the Asia Pacific region.
Apakah Bapak menduga nanti akan ada perubahan kebijakan yang besar atau praktek-praktek baru yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru di Indonesia yang akan datang?
Saya kira tidak. Kebijakan luar negeri Presiden Yudhoyono sangat pragmatis dan saya kira kebijakan luar negeri Presiden Jokowi akan sangat sama.
Profesor Thomas Pepinski, thank you for your time.
Terima kasih banyak.
inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, setiap hari Kamis siang selama bulan suci Ramadan, ratusan orang berkumpul di Herndon High School, Virginia. Sebagaimana dilaporkan Ariadne Budianto, mereka tidak sekedar untuk menghadiri pelajaran, tetapi juga berbuka puasa bersama. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Ruangan ini telah diubah menjadi sebuah pasar, namun tidak ada transaksi jual-beli di sini. Semuanya gratis dan dinamakan Food Boost, sebuah distribusi makanan gratis yang diselenggarakan oleh Foundation for Appropriate and Immediate Temporary Help atau Yayasan Bantuan Tepat dan Segera atau yang juga dikenal sebagai FATE. Ini merupakan sebuah organisasi akar rumput dan didirikan oleh masyarakat Muslim setempat. Sumayyah Garyana memimpin panitia Food Boost ini.
It's in Ramadan because Faith Social Services employs everybody and serves everybody.
Pasar ini kami selenggarakan pada bulan Ramadan karena layanan sosial Faith mempekerjakan dan melayani semua orang. Tetapi kami diilhami oleh prinsip-prinsip keislaman. Jadi, karena itu kami memberitahu masyarakat di Amerika, kalau kami berpuasa, itu tidak sekedar menyangkut kami, ini juga berpulang pada memberi kepada semua orang di sekeliling kami.
Seperti juga penerima makanan di sini, anggota staf dan relawan berasal dari berbagai keyakinan dan latar belakang. Amit Ubala adalah seorang Hindu dan ia menjadi relawan selama 3 tahun terakhir ini.
I believe everybody is there. Last year we also had.
Saya rasa semua agama ada di sini. Tahun lalu kami juga didatangi orang dari agama lain. Jadi ini merupakan usaha bersama. Setelah diikhtiarkan, semuanya berpartisipasi. Saya harap semakin banyak orang menyumbang dan kita bisa menyelenggarakan acara ini tidak hanya di bulan Ramadan. Paling sedikit sekali sebulan dan kita lakukan di tempat-tempat lain pula. Di Food Boost tidak ada seleksi siapa yang boleh mendapat bantuan. Selama pasokannya tersedia, penduduk diberi berbagai bahan untuk memasak seperti minyak goreng, beras, gula, buah-buahan segar, dan sayur mayur.
Saya suka ini setiap tahun. Ini baik untuk keluarga. Penting sekali bukan saja untuk saya, tetapi untuk semuanya.
Relawan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pramuka, laki-laki, dan perempuan. Mana adalah pramuka dari Muslim Society Adams Center. Katanya meskipun ia berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi ia juga giat membantu.
I don't think being tired and is an excuse to do so.
Saya rasa merasa capek karena puasa bukan alasan. Kami berada di sini untuk membantu sebisa kami dan saya merasa Ramadan adalah saat terbaik karena pahala yang kita peroleh.
Penggalangan makanan ini dimulai dari sebuah kendaraan 10 tahun yang lalu. Kini Food Boost melayani 500 orang per minggu dan akan meneruskan usahanya guna menciptakan perubahan di dalam masyarakat di sini.
Pendengar VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui stasiun radio-radio afiliasi kami di kota Anda.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran langsung kami, Anda juga dapat mengikutinya melalui stasiun radio-radio afiliasi kami di kota Anda ataupun melalui situs kami yaitu di www.voaindonesia.com. Selain itu, Anda juga dapat mengikutinya melalui telepon genggam atau PDA Anda dengan gratis. Ketik saja www.voahp.com pada browser HP atau PDA Anda yang telah diformat khusus bagi piranti dengan layar kecil. Pendengar, semoga saja Anda tetap menyukai dan terus mengikuti acara kami VOA Washington.